όπως γνωρίζετε, για να μπορούμε να φτάσουμε, να επανορθώσουμε το κατ' εικόνα που ο Θεός μας έβαλε μέσα μας και να φτάσουμε εις το καθομοίωση που είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας, πρέπει να καταβάλουμε αγώνα. Ο άνθρωπος μέσα εις τον παράδεισον, ο Αδάμ, δεν είχε να καταβάλει κανένα αγώνα προκειμένου να τηρήσει την εντολή του Θεού και να ασκήσει γενικά την αρετή. Αλλά από τη στιγμή που έπεσε, δημιουργήθηκε ένας πολύ σκόπος προκειμένου να ανορθωθεί, ένας αγώνας. Γι' αυτό το λόγο η εικόνα του Θεού, όπως σας είπα, που είναι πεσμένη πλέον, και η εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος, πρέπει να αγωνιστεί πάρα πολύ για να ανορθωθεί. Φυσικά ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να ανορθώσει την εικόνα του Θεού, τον εαυτόν του δηλαδή. Χρειάζεται ένα στοιχείο, χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν θα ήρχε το ποτέ εάν δεν υπήρχε μία συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και αυτή η συμφιλίωση έγινε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού εις τον κόσμο, δια να φέρει τη χάρη, να έρθει το Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, συμφέρει να φύγω τώρα, δια να έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο το οποίο θα σας βοηθήσει στον αγώνα σας. Θα πάρετε τη χάρη του Θεού και θα φτάσετε εις την βασιλεία που σας έχω ήδη ανοίξει με τη δική μου άνοδο ως άνθρωπος, για να ακολουθήσετε και εσείς τον ίδιο δρόμο. Διότι ποιος μπορούσε να φτάσει στη βασιλεία του Θεού εάν τον δρόμο δεν τον άνοιγε αυτός ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπιση του? Διότι ως Θεός φυσικά είναι στη βασιλεία του και ο δρόμος για τον άνθρωπο είναι κλειστός. Έπρεπε να ανοιχθεί από άνθρωπο αυτός ο δρόμος, δηλαδή να νικηθεί ο θάνατος, να αφθαρτιστεί ο άνθρωπος και να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Αυτά τα τρία έργα τα εργάστηκε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, με το θάνατό του και με την ανάστασή του και με την ανάληψή του. Μας άνοιξε λοιπόν τον δρόμο. Είδατε, κατέβηκε στη γη, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, δια της πύλης της Βηθλεέμ, και ανέβηκε εις τον ουρανόν δια της πύλης του όρους των ελαιών. Γιατί από εκεί ανελήφθη, κατέβηκε και ανέβηκε. Είναι ο καταβάς και αναβάς, και σε αυτό το ανέβασμα παίρνει και μας μαζί του. Έτσι έχουμε τη χάρη του Θεού. Σε μας όμως τι μένει? Σε μας μένει βεβαίως η προσπάθεια. Διότι εάν είναι το αδύνατος η ανάβασή μας στον ουρανό και ο αγώνας μας κατά του κακού αδύνατος, διότι ο διάβολος μας είχε υποχειρίους του, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να νικήσουμε τον διάβολο. Αλλά ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου, όπως λέγει η Αγία Γραφή. «Εις τούτο ελήλυθεν», λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «εις τούτο ελήλυθεν ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Και έτσι εκείνος δίδει το μεγαλύτερο μέρος στον άνθρωπο. Τι μένει στον άνθρωπο? Ο αγώνας ο δικός του. Έτσι ο συνδυασμός χάριτος Θεού και αγώνος ανθρώπου δίδει τον καρπόν της σωτηρίας. Η σωτηρία λοιπόν τι είναι? Είναι καρπός δύο στοιχείων. Το ξαναλέγω. Της χάριτος του Θεού και του προσωπικού αγώνος. Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του. Μερικοί μπορεί να λέγουν, μας λέγουν, «Πάτερ, ευχηθείτε ο Θεός να με βοηθήσει σε αυτό μου τον αγώνα». Αλλά είπα τον αγώνα, λάθος, δεν αγωνίζονται. Και λέγω, όχι δεν θα ευχηθώ, παράξενο αυτό που όχι δεν θα ευχηθώ. Γιατί, μα δεν αγωνίζεσαι. Πώς λοιπόν, ο Θεός θα σου δώσει τη χάρη του χωρίς εσύ να αγωνιστείς? Και το αντίστροφο, μερικοί δεν επικαλούνται τη χάρη του Θεού, κάποτε αν θέλετε δεν πιστεύουν κιόλας. Και σου λέει, μόνος μου θα γίνω καλός άνθρωπος. Ξέρετε πόσο απέχει ο καλός χριστιανός από τον καλόν άνθρωπο? Όσο η Ανατολή από τη Δύση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Και ως προς τη χάρη του Θεού ετοιμάστηκε για μας. Είναι ότι ο Θεός εργάστηκε πάνω στη γη με την ενανθρώπισή του, με τους μεγάλους εκείνους σταθμούς της ζωής του, όπως είναι η σταύρωσή του, η αναστασή του, η ανάληψή του. Τώρα, εμείς τι πορεία θα βαδίσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο να επιτύχουμε και να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού? Προσέξτε τι στάδια μπορούμε να ακολουθήσουμε για να νικήσουμε τελικά. Τρεις εχθρούς. Ο πρώτος εχθρός είναι ο διάβολος. Όχι ποιοτικά πρώτος, αλλά έτσι αριθμητικά πρώτος. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος, ο οποίος μας ελκύει. Λέμε σήμερα πώς μπορεί να ζήσει κανείς μέσα σε μια τέτοια κοινωνία διεφθαρμένη. Ο τρίτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Ποιος εαυτός μας? Εκείνος ο πεσμένος, ο ξεπεσμένος, ο κακομαθημένος εαυτός μας, που είναι κακομαθημένος πρώτον από μια προπατορική διάθεση και κλίση, μια ροπή προς την αμαρτία, και δεύτερον από τα ίδια μας τα προσωπικά μας πάθη, τις συνήθειές μας, τα χούγια μας, αυτό που λέμε. Αυτοί οι τρεις εχθροί πρέπει να πολεμηθούν. Αν ερωτήσετε τώρα ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος, ποιοτικά τώρα θα σας έλεγα. Πρώτα είναι ο εαυτός μας. Είναι ο πρώτος εχθρός μας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν εσύ δεν αδικήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορεί κανείς να σε αδικήσει. Ούτε ο διάβολος. Λοιπόν, πρώτος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος. Και τρίτος εχθρός είναι ο διάβολος. Είναι τελευταίος ο διάβολος. Ώστε πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον αυτών των τριών εχθρών. Πώς θα ξεκινήσουμε? Πρώτον, πρέπει να έχουμε αποφασίσει βεβαίως. Προσέξτε, αν κανείς δεν αποφασίσει να σωθεί, δεν κάνει τίποτα. Λέμε πολλές φορές, και δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Θέλεις να γίνεις χριστιανός, τέλειος? Μπορείς να γίνεις εντός 24 ωρών. Πότε? Αν το θέλεις. Αλλά δεν το θέλουμε. Μα το θέλουμε. Όχι, το θέλουμε, αλλά δεν το θέλουμε. Δηλαδή, στο βάθος της ψυχής μας αγαπούμε την αμαρτία μας. Ωραία το εκφράζει αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος ως εξής. Λέει, παρακαλούσα το Θεό να με απαλλάξει από τα πάθη μου, αλλά στο βάθος ευχόμουνα να αργήσει να έλθει η σωτηρία, γιατί αγαπούσα τα πάθη μου. Είναι μία θαυμασία ανθρωπίνη ανατομία. Αγαπάμε, αγαπητοί μου, τα πάθη μας. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να γίνουμε σωστοί άνθρωποι, σωστοί χριστιανοί σε 24 ώρες, αλλά σε μια ολόκληρη ζωή. Έχουμε πολύ, μα πολύ να παλέψουμε. Ωστόσο, η απόφασή μας πρέπει να πάρθει. Πρέπει δηλαδή να πάρουμε την απόφαση να σωθούμε. Πρώτο λοιπόν, είναι η προσοχή και η εγρήγορση. Αυτή η προσοχή και η εγρήγορση, εγρήγορση θα πει ξύπνημα. Να είναι κανείς ξυπνητός, να μην κοιμάται, να μην τον έχει πάρει ο ύπνος. Θα πρέπει να ακούσουμε τον Κύριον που μας λέγει: γρηγορείτε και προσεύχεστε, να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Γρηγορείτε. Αλέγω ή μη λέγω. Γρηγορείτε. Εκείνα που λέγω σε εσάς τα λέγω. Μένετε ξύπνοι. Λέει την παραβολή των 10 παρθένων. Γρηγορείτε, λέει ο Κύριος. Μένετε ξύπνοι. Αλλού λέγει, οράτε και προσέχετε. Βλέπετε και προσέχετε. Ώστε λοιπόν, το πρώτο είναι η προσοχή και η εγρήγορση. Μερικοί άνθρωποι πιάνονται στον ύπνο. Φερρυπίν, δεν είναι ετοιμασμένοι. Ξέρετε, οι στρατιώτε σε μια περίπτωση που δεν είναι ετοιμασμένοι, ο εχθρός τους πιάνει στα πράσα που λένε, τους πιάνει στον ύπνο. Πρέπει να είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη, θα λέγαμε. Έτοιμοι. Όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε. Πάμε σε μια επίσκεψη, πρέπει να πούμε, Κύριε βοήθησέ με, φύλαξέ με, εκεί μπορεί να κοτσομπολέψω, μπορώ να πω ψέματα. Πόσες φορές μας ερωτάει ο άλλος και μας πιάνει στον ύπνο και λέμε ψέματα. Και μετά ξυπνάμε και λέμε, τι είπα, α, είπα ψέματα, πώς μου ξέφυγε. Κοιμόσουνα. Κοιμόσουνα και αυτό σου ξέφυγε. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, προσοχή και εγρήγορηση. Το δεύτερο είναι η προσευχή. Ήδη σας το είπα, ο Κύριος είπε, γρηγορείτε και προσεύχεστε, μένετε ξύπνοι και προσεύχεστε. Πώς μπορούμε να προσευχόμαστε? Βεβαίως το πρωί και το βράδυ. Μάλιστα θα σας έλεγα ότι το πρωί θα πρέπει να προσευχηθούμε ό,τι θα πούμε, η τακτή μας προσευχή, και θα μιλήσουμε και για τα αντικείμενα εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Ποια είναι τα αντικείμενα αυτά? Είναι, προσέξτε, είναι πρώτον, Κύριε, αν είμαι επιρρεπής στο ψέμα, φύλαξέ με να μην πω ψέματα σήμερα. Δεύτερον, αν είμαι επιρρεπής στην περιέργεια, Κύριε, ξέρεις το πάθος μου, είμαι περίεργος, φύλαξέ με να με τρώει το σκουλίκι της περιεργίας, γιατί σκουλίκι είναι και μας τρώει μέσα μας, να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να κοιτάξουμε. Φύλαξέ με, Χριστέ μου, από το σκουλίκι αυτό της περιεργίας. Ξέρεις την αδυναμία μου, ξέρεις την αχιλιόν μου πτέρνα. Και ούτω καθεξής. Όταν, αγαπητοί, επισημάνομαι εις τον Κύριον τα αδύνατά μας σημεία, εκφράζουμε την ταπείνωσή μας, τον παρακαλούμε να είστε σίγουροι θα μας φυλάξει. Αλλά και μέσα στην ημέρα θα προσευχόμαστε. Όταν ξέρουμε ότι μπορούμε να ερωτηθούμε, όταν ξέρουμε ότι μπορούμε να βρούμε τώρα τον πονηρό μπροστά μας, τον πειρασμό, γιατί αγρυπνούμε, λέμε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, φύλαξέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ρωτήσει ο άλλος και βρεθώ σε δύσκολη θέση και υπό ψέματα. Κύριε Ιησού Χριστέ, χαλιναγώγησε τη γλώσσα μου. Και ούτω καθεξής. Πολλές φορές αντιλαμβανόμεθα κάπως μακριά με τα μάτια μας έναν πειρασμό, κάτι πονηρό. Δεν έχουμε τη δύναμη, όσο πλησιάζουμε θέλουμε να κοιτάξουμε. Χριστέ μου, φύλαξε τα μάτια μου. Φύλαξε, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας. Τότε θα περάσουμε τον πειρασμό και δεν θα έχουμε κοιτάξει, θα έχουμε νικήσει. Τρίτον, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει η αμαρτία και τα αίτια της αμαρτίας. Όταν βρέχει, βρέχει γιατί είναι συννεφιά. Όταν είναι γαλάζιος ουρανός, έχουμε βροχή? Όχι βεβαίως. Συνεπώς, για να βρέξει πρέπει να έχουμε τα σύννεφα. Για να κάνουμε την αμαρτία πρέπει να έχουμε κάποια αίτια. Τα αίτια λοιπόν της αμαρτίας ποια είναι? Είναι πολλά. Είναι πολλά. Ξεφυλίζεις ένα περιοδικό και βλέπεις εικόνες. Πας στην τηλεόραση και βλέπεις πράγματα τα οποία είναι πονηρά. Πας σε συντροφιά ανθρώπων οι οποίοι μιλάνε πονηρά πράγματα. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα αίτια της αμαρτίας. Πρέπει να σας το δηλώσω ότι μη πούμε ότι δεν έκανα την αμαρτία. Μένω μεν στα αίτια, αλλά δεν κάνω όμως την αμαρτία. Μόνο στα αίτια μένω. Γιατί, πώς να το πούμε, ξέρετε πώς μοιάζει η περίπτωση? Σαν τη μητέρα εκείνη η οποία ετοιμάζει το γαλακτερό φαγητό του μωρού της και δοκιμάζει να δει αν είναι γλυκό, αν καίει. Βρίσκει όμως την ευκαιρία να φάει μερικές κουταλίτσες σε ημέρα, εννοείται, νηστείας. Και έτσι δικαιολογουμένη ότι δεν έφαγα, απλώς λιγάκι να δω. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος με την αμαρτία. Λέει όχι, όχι, δεν την κάνω, αλλά ερωτοτροπή περί την αμαρτία. Προσέξτε με, αγαπητοί μου, δεν σώζεται ο άνθρωπος στα περίχωρα της αμαρτίας. Θα σας πω μια ιστορία. Όπως γνωρίζετε, ο Λότ με την οικογένειά του έμενε στα Σόδομα. Ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει την πόλη αυτή μαζί με άλλες 4 πόλεις. Τότε επισκέπτονται τον Λότ 2 άγγελοι. 3 ήσαν εκείνοι που επήγαν εις τον Αβραάμ, οι 2 κατέβηκαν εις τα Σόδομα να σώσουν τον δίκαιον Λότ. Τι του είπαν? Η πόλη το πρωί καταστρέφεται. Φεύγα γρήγορα να σωθείς. Και ετέθησαν οι εξής όροι. Στην πόλη δεν θα μείνεις. Ούτε στα περίχωρά της, εις το όρος σώζου. 3 όροι. Στην πόλη δεν θα μείνεις. Υπάρχει καταστροφή. Ούτε στα περίχωρα της πόλεως, γιατί και εκεί θα είναι η καταστροφή. Αλλά μόνο εις το βουνό θα σωθείς. Ερμηνεύουν, αγαπητοί μου, οι πατέρες και λέγουν: η πόλης είναι η αμαρτία. Τα περίχωρα είναι τα αίτια της αμαρτίας. Ούτε αυτά σώζουν. Εκείνο που σώζει είναι το όρος. Και το όρος είναι ο Χριστός. Θα ανεβώ στο όρος. Θα ανεβώ στο Χριστό. Εκεί θα σωθώ. Έτσι βλέπετε ότι πρέπει να αποφύγουμε τα αίτια της αμαρτίας. Όταν θα έρθει η αμαρτία, βεβαίως, πώς θα έρθει? Θα έρθει να με προσβάλλει. Έχουμε την προσβολή. Προσβάλλει η αμαρτία. Τι θα κάνω εγώ? Θα προσβληθώ και θα μείνω στην προσβολή? Όχι, αγαπητοί. Αλλά θα πρέπει να αντιδράσουμε. Η αντίδραση είναι η πρώτη μας πράξη. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος όταν είναι ζωντανός και του βάλουν μια καρφίτσα στη φτέρνα από κάτω, τεινάζεται αμέσως. Είναι γνωστό ότι αν προσπαθεί να κάνει τον κοιμισμένο και πάλι κοιμισμένος, να τον τσιμπήσουμε με μια καρφίτσα, πετιέται. Να κάνει τον λιποθυμισμένο, θα πεταχτεί άμα τον τρυπήσουμε. Γιατί είναι ζωντανός? Δεν αντιδρά όταν δεν είναι ζωντανός. Τότε τι κάνουμε? Όταν η αμαρτία μας κεντρήσει, μας προσβάλλει, αν είμαστε ζωντανοί άνθρωποι, θα αντιδράσουμε. Μόνο εκείνος που είναι πνευματικά νεκρός δεν αντιδρά. Και όχι μόνο δέχεται την προσβολή, αλλά και αναζητά την προσβολή. Και όχι μόνο αναζητά την προσβολή, αλλά και πληρώνει για να αναζητήσει την προσβολή. Τι είναι εκείνο που θα πάω να πληρώσω εισιτήριο να πάω να δω κινηματογράφο? Ένα κινηματογράφο ανήθικον. Τι είναι εκείνο που θα πάω να αγοράσω, θα πληρώσω τηλεόραση για να βλέπω έργα βρώμικα και ανήθικα? πληρώνω από πάνω. Και όταν πεις εσύ στον άνθρωπο αυτόν, πρόσεχε τα μάτια σου να αντιδράσει τον κακό. Τι λες εκεί? Εγώ πληρώνω και εσύ μου λες να κλείσω τα μάτια μου? Αυτός είναι πνευματικά νεκρός. Θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, αν έχουμε υπόψη τα προηγούμενα που είπαμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε εις την προσβολή του κακού. Κατόπιν θα πρέπει να προσέξουμε να καλλιεργούμε μέσα μας το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Και θα σκεφτούμε τι συνέπειες μπορώ να έχω εγώ εάν διαπράξω την αμαρτία. Βεβαίως όχι ευχάριστες συνέπειες. Ξέρουμε όλοι μας ότι οι συνέπειες της αμαρτίας είναι φοβερές. Γι' αυτό λοιπόν θα καλλιεργώ το φόβο του Θεού. Ξέρετε, η εποχή μας δεν καλλιεργεί το φόβο του Θεού. Καλλιεργεί τους λεγόμενους αθεοφόβους ανθρώπους. Έχετε ακούσει που λέγουν μην μιλάτε για το φόβο του Θεού, τα παιδιά σας καταπιέζονται, κομπλεξάρονται και δεν ξέρω τι άλλες εκφράσεις τέτοιες που λένε. Γιατί? Υπάρχει ο φόβος, αγαπητοί, εκείνος που πρέπει να αποβάλλεται και εκείνος ο φόβος ο οποίος πρέπει να καλλιεργείται. Ποιος είναι ο φόβος που πρέπει να αποβάλλεται? Στο παιδί μου δεν θα πω ότι υπάρχουν βρικόλακες, ότι υπάρχουν καλή καντζάρια όπως αυτές τις μέρες που είναι. Τι περίεργο πράγμα. Μας λένε να πετάξουμε το φόβο και καλλιεργούν αυτά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως αυτών των περίεργων φόβων, αυτών που πρέπει πραγματικά να πετάξουμε. Και μιλάνε για καλικατζάρους, μιλάνε για βρικόλακες, μιλάνε για τούτα, μιλάνε για εκείνα. Και πέστε μου, πολλές φορές όχι μόνο τα παιδιά, και οι μεγάλοι κάνουν ανώμαλον ύπνο γιατί φοβούνται από εκείνα τα οποία βλέπουν. Και λέγει ο Λόγος του Θεού, εφοβήθησαν εκεί που δεν υπήρχε φόβος. Είναι ένας ψαλμικός στίχος αυτός. Αυτά δεν θα τα φοβηθούμε. Δεν θα πούμε στο παιδί μας ότι είναι νύχτα και πρέπει να φοβάσαι. Να βγει από την πόρτα, να κινηθεί μες στο δάσος, οπουδήποτε, να μην φοβάται το παιδί μας. Και εμείς να είμαστε άφοβοι άνθρωποι. Ούτε βρικόλακες, ούτε καλικατζάρους, ούτε φαντάσματα, ούτε τίποτε. Να κάνουμε το σταυρό μας και να προχωρούμε. Να είμαστε άφοβοι. Τι θα φοβηθούμε? Την αμαρτία. Θα φοβηθούμε το Θεό για να μην διαπράξουμε την αμαρτία. Αυτός είναι καλός φόβος. Ο άλλος δεν είναι καλός. Πρέπει να αποβληθεί. Ο κόσμος βάζει τα αντίστροφα, τα ανάποδα. Όχι, δεν θα φοβηθείς το Θεό και θα φοβηθείς τα στοιχεία του κόσμου τούτου. Τι φοβερό πράγμα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί. Ακόμη δεν είναι αρκετός ο φόβος του Θεού να μας φυλάξει από την αμαρτία. Πρέπει να μπει και η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Πιστέψτε με, όσα δεν πετυχαίνει ο φόβος, τα πετυχαίνει η αγάπη. Ένα μικρό παράδειγμα. Ας πάρουμε τον εαυτό μας σε μεγάλη ηλικία όπως είμαστε. Τι θα μπορούσαμε να υπούμε? Ότι φοβόμαστε τη μητέρα μας και τον πατέρα μας εάν ζουν, για να μην διαπράξουμε κάτι κακό απέναντί τους? Όχι. Αλλά τι? Η αγάπη. Πώς θα κάνουμε κάτι και να τους λυπήσουμε, τους γονείς μας? Είναι δε γνωστό ότι η αγάπη είναι ανωτέρα του φόβου. Θα πρέπει να έχουμε αγάπη για να μην διαπράξουμε κάτι. Ένα σύζυγος δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι κακό αν αγαπάει τη σύζυγό του και αντίστροφα. Μπορεί να αμαρτήσει ένας άνδρας αν αγαπάει τη γυναίκα του? Να πάει δηλαδή έξω να κάνει μια άλλη αμαρτία με άλλη γυναίκα εάν αγαπάει τη γυναίκα του? Όχι. Κάποτε ο Σωκράτης είχε βρεθεί, μας λέγει εκεί ο Ξενοφόν, μας διηγείται, είχε πάει σε ένα φίλο του ζωγράφο, ο οποίος ζωγράφισε μια πόρνη γυναίκα που επόζαρε και τη ζωγράφιζε ο ζωγράφος. Αυτή η πόρνη γυναίκα εκάλεσε τον Σωκράτη να αμαρτήσουν. Και εκείνος λέγει, άκουσε να σου πω, ευχαρίστως θα ερχόμουν μαζί σου εάν δεν είχα κάποια καλύτερη σου στο σπίτι να με περιμένει. Και τα είπε αυτά ο ειδωλολάτρης Σωκράτης. Είχε κάποια άλλη γυναίκα στο σπίτι του, τη γυναίκα του που τον αγαπούσε και τον περίμενε. Βλέπετε λοιπόν, η αγάπη δεν σε αφήνει να αμαρτήσεις. Άμα αγαπάς τον Ιησού Χριστόν, δεν αμαρτάνεις. Πώς θα κάνω αυτό το πράγμα? Πώς θα το κάνω και προσβάλλω τον Χριστόν? Ξέρετε δε των φιλότιμων χριστιανών, των ευαίσθητων χριστιανών, όταν έρθει η αμαρτία και αισθάνεται ότι λυπήσε τον Χριστόν, ξέρετε πόσο στεναχωρείται? Δεν στεναχωρείται για να μην τιμωρηθεί. Σπουδαίο και αυτό, αλλά κατώτερο. Αλλά στενοχωρείται και κλαίει και οδύρεται γιατί ελείπησε τον Χριστόν. Αυτό θα πει ανωτέρα ψυχή, καλλιεργημένη χριστιανική ψυχή. Αλλά είναι ακόμη κάτι, κάτι το οποίο πολύ εμποδίζει από το να διαπράξουμε την αμαρτία. Είναι η συνέστηση της απαντακού παρουσίας του Θεού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και επιτρέψατε μου να σας πω, αυτό το πράγμα καλλιεργείται μέσα στην αγωγή, στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας θα δώσουμε την αγωγή ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ότι σε βλέπει ο Θεός. Σε βλέπει, σε ακούει. Και το καλό και το κακό. Και το μεν καλό θα σου το επενέσει, το δε κακό θα σου το τιμωρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να καλλιεργήσουμε από την αγωγή το αίσθημα της απανταχού παρουσίας του Θεού. Εγώ σας ομιλώ αυτή την ώρα. Με ακούτε εσείς? Ναι. Με ακούει και ο Θεός. Με ακούει και με κρίνει. Μιλώ καλά? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και αυτά που λέμε τώρα για την αγάπη του Χριστού τα λέει στη 14η κατήχηση. Και αυτά που λέμε τώρα για εκείνον αναφερόμενοι στην Ανάστασή του, και αυτά που λέμε τα ακούει. Και πολλές φορές πάντοτε μας φωτίζει να τα πούμε για να τα τονίσουμε, για να τα μάθουμε, για να τα εγκολποθούμε. Έτσι, πραγματικά η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού είναι μεγάλο στοιχείο, μεγάλος παράγων για να ζήσω πνευματική ζωή. Σας πω μια πολύ ωραία ιστορία. Την ξέρετε όλοι σας, αλλά ίσως δεν έχουμε επισημάνει ότι θα μπορούσε αυτή η ιστορία να είναι, να είναι τόσο πολύτιμη και που να διασώσει τον ήρωά της. Ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Είναι η γνωστή ιστορία του Ιωσήφ, του 11ου γιου του Ιακώβ, που πουλήθηκε από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο και πουλήθηκε στο σπίτι του Πετεφρή, εκείνου του αρχιμαγείρου. Αλλά τότε οι αρχιμάγειροι είχαν ένα πολύπλευρο έργο, ήσαν και σύμβουλοι του βασιλέως, ήσαν πολλά πράγματα. Στο σπίτι που πουλήθηκε ήταν 18 χρονών και γρήγορα κατάλαβε ο Πέτεφρης ότι ο Ιωσήφ ήταν ένα ευλογημένο παιδί. Και τότε ανέθεσε εις τον Ιωσήφ όλα τα έργα του σπιτιού του, όλη την υπευθυνότητα, κτήματα, υπηρέτας, δούλους, τα πάντα, χρήματα, σοδιές. Τα εμπιστεύτηκε όλα στον Ιωσήφ. Μάλιστα του είπε εκείνο τον ωραίο λόγο. Παιδί μου, του λέει, από τον καιρό που ήρθες στο σπίτι μου, ο Θεός σου με ευλόγησε. Μπήκε μια ευλογία μέσα στο σπίτι. Τι ωραίο πράγμα. Ξέρετε, υπάρχει άνθρωπος ευλογίας και υπάρχει άνθρωπος κατάρας. Που όπου μπει, ζημιά και καταστροφή γίνεται. Ενώ ο ευλογημένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος όπου μπει, όπου σταθεί, έχει φέρει την ευλογία. Γιατί? Γιατί είναι Υιός ευλογίας. Ζήλεψε ο διάβολος. Ευθόνησε τον Ιωσήφ. Γιατί να επενείται ο Ιωσήφ τόσο πολύ? Γιατί να έχει τόση ευλογία? Και όπως ο διάβολος αμαυρώνει τα καλά, έρχεται τώρα να προσβάλλει τον Ιωσήφ. Ακούστε πως. Βάζει πειρασμό στην καρδιά της κυρίας του, της γυναίκας του Πετεφρή. Επειδή μας λέγει η Αγία Γραφή, ο Ιωσήφ ήταν πολύ ωραίος νέος. Και έπεσαν, λέει, τα μάτια της γυναικός Πετεφρή επάνω εις τον Ιωσήφ. Και μια μέρα, πολύ λείπαν από το σπίτι και εκείνος είχε γυρίσει από τα χωράφια για μια δουλειά στο σπίτι, τότε εκείνη του επρότεινε την αμαρτία. Και ο Ιωσήφ είπε όχι. Εκείνη επιμένει. Ο Ιωσήφ λέγει όχι. Επιμένει εκείνη και της απαντάει εκείνα τα αθάνατα λόγια. Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ρήμα εναντίον του Θεού μου και αμαρτήσομαι? Πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού μου και αμαρτήσω? Ω, αλήθεια, ο Ιωσήφ τι είχε? Είχε μήπως τον νόμο ουμιχεύσεις? Ο νόμος ουμιχεύσεις, αγαπητοί μου, ξέρετε πότε δόθηκε? 430 χρόνια μετά. Μήπως ήταν κοντά ο πατέρας του να ντραπεί και να φοβηθεί? Ο πατέρας του τον είχε χαμένο, ότι τον έφαγαν τα γρίμια του δάσους. Μήπως κανένας άλλος νόμος της πολιτείας, τίποτα, τίποτα. Ξέρετε ακόμη? Είτε ο νέος, είτε ο ωραίος. Ξέρετε ακόμη? Θα έχει και το προνόμιο της κυράς του, εάν υποτεθεί ότι γινόταν ο φίλος της. Τα αρνείται όλα ο Ιωσήφ. Έχει τόσα μπροστά του ανοίγματα και διευκολύνσεις και προνόμια να διαπράξει την αμαρτία, αλλά αρνείται ο Ιωσήφ. Γιατί? Μόνο και μόνο για ένα λόγο. Με βλέπει ο Θεός. Είδατε? Με βλέπει ο Θεός. Πώς θα κάνω την πονηρή αυτή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού μου? Αυτό και τον έσωσε. Βεβαίως εδέχθηκε φοβερή δοκιμασία. Θα λέγε κανένας, και στην εποχή μας μάλιστα, τόσο κουτός άνθρωπος είσαι να διώξεις την ευκαιρία αυτή? Και όχι μόνο δεν την εκμεταλλεύεσαι, αλλά θα υποστείς και κακοποιήσει σε περίπτωση που την αρνείσαι την αμαρτία. Μπήκε στη φυλακή διότι τον κατηγόρησε, τον συκοφάντησε η κυρία του, φοβουμένη μήπως ο Ιωσήφ τον μαρτυρίζει τον άνδρα της, πριν προλάβει εκείνος κάτι να πει, που δεν θα έλεγε τίποτα. Μόλις ήρθε στο σπίτι ο σύζυγος, αμέσως εκείνη, είναι η ψυχολογία της ενόχου γυναικός. Τι μου φέρες αυτό το παλιό Εβραιόπουλο εδώ πέρα και μου επετέθη σήμερα? Και τότε στενοχωρήθηκε βεβαίως ο Πετεφρής, διότι ήταν ένα θαυμάσιο παιδί, δεν μπόρεσε να το πιστέψει, να το φανταστεί αυτό, όμως αφού το έλεγε η γυναίκα του. Και τον έβαλε στη φυλακή και εκεί έμεινε 10 χρόνια. Αν πείτε, ήταν τιμωρία η φυλακή? Δεν ήταν τιμωρία. Λέγουν οι πατέρες το εξής θαυμάσιο. Έμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ έως όταν του φτάσει στα 30 του χρόνια. Γιατί? Για να γίνει αντιβασιλεύς. Να οριμάσει και να γίνει αντιβασιλεύς. Καλά, δεν μπορούσε να μείνει στο σπίτι του Πετεφρή. Θα αμάρτανε εκεί, γιατί ο άνθρωπος έχει κάποια όρια αντοχής. Κάποια στιγμή νέο παιδί ήταν, μπορούσε να λυγίσει. Τι επιτρέπει ο Θεός? Επιτρέπει να πάει στη φυλακή για να φυλαχθεί από την κυρία του. Είδατε η σοφία του Θεού? Βέβαια το χάπι ήταν πικρό, αλλά ωφέλιμο. Πόσα χάπια πίνουμε πικρά, αλλά ωφέλιμα. Έτσι σώθηκε ο Ιωσήφ. Και γιατί σώθηκε ο Ιωσήφ? Γιατί είπε, με βλέπει ο Θεός. Αυτό θα πει, αγαπητοί μου, συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Ότι ο Θεός είναι παντού. Λέει στη Σοφία Σολομώντος, μη πεις, έκλεισα την πόρτα μου. Σκοτάδι υπάρχει μέσα στο σπίτι μου. Δεν με βλέπει κανείς. Τράβηξα τις κουρτίνες, βούλωσα τις κλειδαρότρυπες. Ποιος με βλέπει? Μπορώ να αμαρτήσω? Όχι, διότι οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου. Τα μάτια του Θεού βλέπουν πιο φωτεινά και από μύριες φορές από ό,τι μπορεί να φωτίσει ένα αντικείμενο ο ήλιος. Αυτό λοιπόν το στοιχείο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ένα 8ο στοιχείο είναι ο φόβος του θανάτου. Ξέρετε ότι ο θάνατος δεν μας εδηλώθη. Μόλις προχθές την Δευτέρα, μία κυρία, πολύ ευσεβής, ήταν η πρώτη τελευταία που εξομολογήθηκε, περίμενα από το πρωί. Ήταν με την αδελφή της, εκείνη η αδελφή της έφυγε, διότι δεν μπορούσε να μείνει, είχε δουλειά. Από το πρωί, από τις 4 το πρωί, αγαπητοί μου, για να εξομολογηθούν στις 6 το απόγευμα. Και μερικοί μάλιστα να μην περάσουν τελικά, ενώ από τόσο πρωί. Είναι κάτι που θαυμάζω πραγματικά. Θαυμάζω, εκπλήσω. Λοιπόν, αυτή έμεινε. Ήταν η πρώτη τελευταία που εξομολογήθηκε. Βέβαια πολύ συχνά εξομολογείται και πάρα πολύ συχνά κοινωνούσε. Κάπου κάθε Κυριακή κοινωνούσε. Αυτά Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη, την Τετάρτη, πήγανε να πάρουν έναν φοιτητή ανιψιών από τη Μακεδονία και κάπου εκεί στον δρόμο τι έπαθαν, το αυτοκίνητο τι έπαθε και σκοτώθηκε αυτή η κυρία. Μόλις την Τετάρτη έγινε αυτό, την Πέμπτη είχαν την κηδεία της, προχθές είχαν την κηδεία της. Θα περίμενε η κυρία αυτή ότι θα πέθνεις και? Όχι. Αλλά επειδή πάντα φρόντιζε, ήταν έτοιμη. Γι' αυτό το λόγο, ο θάνατος, ξέρετε, ο φόβος του θανάτου, επειδή δεν μας δηλώθηκε πότε θα πεθάνουμε, είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο να μας κάνει να προσέχουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Μην πει κανείς, πόσο είμαι, 20, ου, μέχρι τα 80, πού το ξέρεις. Είμαι 50, έχω ακόμα καιρό. Είμαι 70, ο πατέρας μέσα στις 80. Και εγώ έχω ακόμα κάποια χρόνια. Αγαπητοί, μην το πούμε αυτό. Μην το πούμε. Διότι δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Όταν πηγαίνεις να κοιμηθείς, θα λες, κρεβάτι μου, απόψε μπορεί να γίνεις φερετρό μου. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι έπεσαν στο κρεβάτι τους, αλλά το πρωί δεν ξύπνησαν. Αλλά δεν είναι μόνο, αγαπητοί μου, ο φόβος του θανάτου. Είναι και, και η μνήμη του θανάτου, μια που μιλάμε για το θάνατο. Ξέρετε ότι η μνήμη του θανάτου είναι αρετή. Το να έχεις τη μνήμη του θανάτου, δηλαδή ότι θα πεθάνεις. Διότι εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν δεν έχουν μνήμη θανάτου. Λέει η Σοφία Σιράχ, θυμίσου μνήστητη τα έσχατά σου και ούχα μαρτήσει στον αιώνα. Θυμίσου πως θα πεθάνεις και δεν θα μαρτήσεις ποτέ. Γιατί? Τι θέλετε να σας πω? Να σας πω την περίπτωση ότι μαλώνω με έναν άνθρωπο, τον αδικό, λέει κανείς, πόσο θα ζήσουμε πάνω στη γη, θα πεθάνουμε. Και εγώ θα πεθάνω και εκείνος θα πεθάνει. Τώρα τι μαλώνουμε, τι κάνουμε? Αμέσως η μνήμη του θανάτου μας επαναφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν οργή. Δεν θέλουν να συγχωρήσουν τον άλλον άνθρωπο. Τι είναι εκείνο που θα τους κάνει να μπορέσουν να συγχωρήσουν? η μνήμη του θανάτου. Σας ξαναλέγω, η μνήμη του θανάτου είναι αρετή. Και μάλιστα μια σπουδαία αρετή που μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να μένουμε πάντοτε σε μια κατάσταση εγρηγόσεως. Αλλά ένα ένατο σημείο είναι το εξής. Είναι η μελέτη του νόμου του Θεού. Εδώ πια έχουμε μία δυναμική περίπτωση. Δεν είναι το να πεις θα διαβάσω, αλλά αυτό που διαβάζεις το νόμο του Θεού, δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά καθρεπτίζεσαι. Αναπτύσσεται η αυτογνωσία. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται, αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Εύχομαι να μην είναι κανείς από εσάς. Έρχονται και σου λένε, δεν έχω κάνει καμία αμαρτία. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται για πρώτη φορά, δεν έχει βεβαίως οριμάσει μέσα τους η μετάνοια. Ήρθαν διότι, ας πούμε, αν είναι άνδρας, τον παρεκάλεσε η σύζυγός του. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, εγώ εξομολογούμε και κοινωνώ χρόνια, να κοινωνήσεις και εσύ, κάνε μου τη χάρη, θα μου δώσεις το μεγαλύτερο δώρο φέτος τα Χριστούγεννα, έλα πάμε να εξομολογηθούμε. Άντε πάμε, λέει εκείνος, για να μην της χαλάσει το χατήρι, και πηγαίνει να εξομολογηθεί. Μπαίνει μέσα στο εξομολογητήριο, κάθεται. Τι να σας πω, λέει, δεν έχω τίποτα. Καλός άνθρωπος είμαι. Αρχίζει να λέει λίγο την ιστορία του. Ξέρω εγώ, έκανα οικογένεια, έχω τόσα παιδιά, έχω το επαγγελμά μου, είμαι ευχαριστημένος. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Αυτά. Με αυτά που είπατε είναι η ιστορία σας. Δεν είναι η εξομολόγηση, δεν είναι η αμαρτία σας. Μα δεν έχω τίποτα. Λέει μετά κανείς. Έτσι, δοκιμαστικά. Ξέρετε, υπάρχει μια αμαρτία που νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην την έχει κάνει. Είναι το ψέμα. Ποιος δεν είπε ψέμα? Ποιος δεν είπε? Λίγο ή πολύ. Μπορεί να πούμε ότι αγωνιζόμεθα να μιλάμε ψέματα ή δεν μας αρέσει να λέμε ψέματα, αλλά ποιος μπορεί να πει ότι δεν είπε ψέματα ή ότι δεν ενδέχεται να πει ψέματα? Τουλάχιστον είπατε ψέματα. Εγώ? Ποτέ. 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 Μα υπάρχει άνθρωπος που δεν, να μην είπε ψέματα? Μα τι θέλετε να σας πω, ψέματα? Ότι είπα ψέματα? Πέστε μου σας παρακαλώ, κάτω από τέτοιες συνθήκες τι είδους εξομολόγησης μπορεί να γίνει? Έχουμε μετάνοια εδώ πέρα? Έχουμε τίποτε? Τότε κάνουμε το εξής, επειδή ξέρουμε τα πράγματα, λέμε καλά καλά, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, θα σας περιμένω μια άλλη φορά, πάρτε να διαβάσετε αυτό, και ακόμη θα σας παρακαλέσω, ελάτε να ακούτε το Λόγο του Θεού. Η μελέτη του Λόγου του Θεού, του Νόμου του Θεού, του Ευαγγέλιου και η ακρόαση του Λόγου του Θεού αφυπνίζει, ταθρεπτίζει τον άνθρωπο και του παρουσιάζει τα ελαττώματά του. Όπως ό,τι μουτζούρες να έχω αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου, εσείς τις βλέπετε, αλλά όχι εγώ. Για να μπορέσω να ειδώ, πρέπει να καθρεπτιστώ. Έτσι, για να μπορέσω να ειδώ τις αμαρτίες μου, να αποκτήσω μία αυτογνωσία, πρέπει να έχω έναν καθρέπτη. Ο Λόγος του Θεού είναι καθρέπτης. Και τότε παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο. Μου έχει τύχει. Αυτός που έφυγε και έλεγε δεν έχει τίποτα, να επιστρέφει ύστερα από λίγο καιρό με 4 σελίδες του διαγωνισμού γραμμένες και να του λες, τι είναι αυτό? Αμαρτίες. Μπα, πότε γίνηκαν αυτές οι αμαρτίες? Α, πάτερ, δεν τις έβλεπα. Δεν τις έβλεπα. Ώστε λοιπόν η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι βοηθητικότατο στοιχείο για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τα κουσούρια μας, για να μπορέσουμε να διορθωθούμε. Είναι λοιπόν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και ερχόμεθα σε ένα 10ο σημείο. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία μας ανοίγουν το δρόμο, μας βοηθούν να φτάσουμε στη σωτηρία. Είπαμε στην αρχή ότι η χάρη του Θεού είναι πάντοτε έτοιμη. Η πλευρά η δική μας πια είναι. Γιατί ξέρετε, λέει η παραβολή εκείνη του σποραίος, εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού. Βγήκε αυτός που σπέρνει να σπύρει το σπόρο του. Λέγει ο Καβάσιλας, δεν βγήκε, λέει, δεν εξήλθεν ως ο σπύρον του αρρώσε των αγρών αυτού, αλλά του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή δεν βγήκε να οργώσει, βγήκε να σπήρει. Ο Θεός σπέρνει, ο Θεός δίνει τη χάρη του. Το όργο μας σε ποιον ανήκει? Το όργο μας ανήκει σε εμάς. Εγώ θα οργώσω την καρδιά μου και ο Θεός θα δώσει το σπόρο της χαριτός του. Έτσι, ερχόμεθα στο 10ο σημείο, που είναι το κατάλληλο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Ίσως όσα είπαμε μέχρι τώρα να αποτελούσαν στοιχεία που αφορούν στον εαυτόν μας. Τώρα είναι το περιβάλλον. Νομίζομαι ότι το θέμα της συναναστροφής είναι ένα θέμα που αφορά μόνο στα νέα παιδιά. Λένε οι γονείς επί παραδείγματος στα παιδιά τους, πρόσεχε τις κακές συναναστροφές. Ποιος σας είπε ότι το θέμα της συναναστροφής δεν είναι ένα θέμα που αφορά και τους μεγάλους? Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνώρισαν, και συνεχώς υπάρχουν άνθρωποι που γνώρισαν να καπνεί το κάπνισμα, το τσιγάρο, στα 50 τους χρόνια. Εγνώρισαν το κρασί στα 60 τους χρόνια. Έμαθαν να παίζουν χαρτιά σε μεγάλη ηλικία. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έπεσαν ποτέ στην αμαρτία, σε σαρκικές αμαρτίες, και έπεσαν σε μεγάλη ηλικία. Ξέρετε ότι γυναίκες ηλικιωμένες σήμερα των 50 και των 60 ετών και παραπάνω να σου λέγουν ότι ο σύζυγός μου μου λέγει πράγματα τα οποία δεν μου είπε ποτέ στη ζωή του, ούτε όταν ήταν νέος. Πώς συμβαίνει αυτό? Και αυτός είναι ηλικιωμένος άνθρωπος. Είναι 50, 60, 70 χρονών. Κάνει παρέα κακή. Του δείχνουν φωτογραφίες ανήθικες. Συζητάει βρώμικα με το περιβάλλον του. Μπαίνει σε πειρασμό. Και έρχεται μετά με απαιτήσεις παράξενες, αμαρτωλές και περίεργες. Ναι ή όχι? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιαδήποτε ηλικία επηρεάζεται από το περιβάλλον. Είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό είναι αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θύρους οι ήθη Χριστά, μη πλανάστε, λέει στους Κορινθίους, μην έχετε πλανεμένη αντίληψη. Θύρους οι ήθη Χριστά ομιλίε κακέ, καταστρέφουν τα καλά τα ήθη οι κακές συναναστροφές. Και αυτά που λέγει δεν τα λέγει σε παιδιά, τα λέει σε μεγάλους. Και ξέρετε σε τι θέμα αναφέρεται? Εις το θέμα του ότι απιστούσαν οι Κορίνθιοι για την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί? Γιατί έκαναν παρέα με ανθρώπους που τους έλεγαν, τι είναι αυτά εκεί που σας λέει αυτός, ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, τι παραμύθια είναι αυτά? Και άρχισαν να δυσπιστούν, θα αναστηθούν οι νεκροί. Γι' αυτό τους είπε, μην έχετε πλανεμένοι, μην πλανάστε, καταστρέφουν τα καλά τα ήθη οι κακές συναναστροφές. Μέχρι τώρα μπορεί να έχουμε την πίστη μας και να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον αθέων ανθρώπων και να αρχίσουν να λένε, να πιπιλίζουν το μυαλό μας με τόσα πράγματα άθεα. Τι νομίζετε, δεν μπορούν να μας γκρεμίσουν την πίστη μας? Δεν επιδράει εδώ το περιβάλλον? Επιδρά το περιβάλλον. Μπορούμε ακόμη, ενώ είμαστε απλοί άνθρωποι, να γίνουμε κοσμικοί, να αρχίσουμε να ζούμε εντελώς κοσμικά, με κοσμική νοοτροπία, μόνο και μόνο γιατί κάναμε κάποιο γείτονα, κάποια φιλενάδα, κάποιο φίλο, ξέρω εγώ, και μπήκαμε στο κανάλι της κοσμικής ζωής. ενώ πρώτα δεν είμαστε έτσι. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι πολύ σπουδαίο. Για μικρούς και για μεγάλους, για μορφωμένους και ολιγογραμμάτους. Θα το τονίσω και θα το υπογραμμίσω. Ας προσέξουμε πάρα πολύ το περιβάλλον μας. Εκείνο που σήμερα είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος είναι το περιβάλλον. Τι είναι η τηλεόραση? Η τηλεόραση, αγαπητοί μου, είναι περιβάλλον. Με περιβάλλει. Είναι γύρω μου. Ανοίγω το κουμπί και αρχίζω και βλέπω. Τι είναι οι τόσες συντροφιές που σήμερα κάνουν οι άνθρωποι, έστω που λένε πολιτιστικές εκδηλώσεις, τούτα εκείνα. Τι νομίζετε ότι είναι όλα αυτά? Ένα κακό περιβάλλον. Ξέρετε ότι αυτές οι λεγόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις μας ξαναγυρνούν πίσω σε έθιμα τα οποία ήσαν ειδωλολατρικά, τα ξεθάβουν από τα ντουλάπια αυτά τα στοιχεία όλα και μας τα ξαναφέρνουν τάχα δήθεν ότι είναι οι παραδόσεις του λαού μας και πρέπει να τα ξαναζήσουμε αυτά με κάτι περίεργες καρναβαλικές διασκεδάσεις, ότι είναι οι παραδόσεις του λαού μας. Ποιες παραδόσεις? Ναι, αλλά υπάρχουν και παραδόσεις οι οποίες δεν πρέπει να ξαναγυρίσουν. Ήσαν ειδωλολατρικές, πρέπει να πεθάνουν αυτές, πρέπει να θαυτούν, πρέπει να ζήσουμε τις καλές μας τις παραδόσεις. Γιατί τάχα δεν κοιτάζουμε τις καλές μας τις παραδόσεις να τις ζωντανέψουμε και να τις ζήσουμε, και κοιτάζουμε τις βρώμικες παραδόσεις να τις καλλιεργήσουμε? Για ποιο λόγο? Βλέπετε, παρακαλώ. Ξέρετε πόσα πράγματα είναι σήμερα στην εποχή μας κίνδυνος θάνατος κακού περιβάλλοντος? Ας προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ και εις το σημείο αυτό. Και τέλος, ενδέκατον σημείο, είναι ο αγώνας. Όταν δεν αγωνιστούμε, δεν κάνουμε τίποτα. Η εποχή μας και εις τον τομέα αυτόν προσφέρει τον μικρότερο αγώνα και το μικρότερο κόπο. Είναι γενικό το σύνθημα, μη κουραστείτε. Γενικό το σύνθημα, μην αγωνιστείτε. Μη κοπιάσετε. Από πού να αρχίσω? Από το σχολείο? Από τα παιδιά? Λέμε στα παιδιά, παιδί μου κάτσε να διαβάσεις. Του δημοτικού τα παιδιά. Μας είπε ο δάσκολος να μην διαβάζουμε στο σπίτι, αλλά ό,τι μαθαίνουμε στο σχολείο. Πάει το παιδί μας στο γυμνάσιο. Κάτσε παιδί μου να διαβάσεις. Μας είπαν οι καθηγητές ό,τι μάθαμε στο σχολείο. Γνωστά πράγματα δεν είναι αυτά? Τα ξέρετε. Μητέρες είσαστε και τα γνωρίζετε. Πέστε μου, πότε ο μαθητής έπαθε γράμματα? Μόνο από τις παραδόσεις. Χωρίς να καθίσει σπίτι να γράψει και να διαβάσει. Πρέπει να γράψουμε και να διαβάσουμε. Δηλαδή πρέπει να αγωνιστούμε. Θυμάμαι έναν Μακαρίτη πλέον καθηγητή μου που μας έλεγε, αν λέει το παντελόνι σας δεν κάνει μάτια από πίσω, δηλαδή να τρυπήσει από την καρέκλα, γράμματα δεν θα μάθετε. Θέλει αγώνα, θέλει ξενύχτη. Λέω αυτό για τα γράμματα. Πάρτε την περίπτωση εργασίας. Κόβουμε το Σάββατο, αφού κόψαμε βεβαίως κάποια απογέματα. Κάποτε εδώ στην περιοχή μας, στη Λάρισα, ήταν μόνο η Πέμπτη αργία, μετά κόψανε την Τρίτη, μετά κόψαν το Σάββατο το απόγευμα, μετά κατήργησαν ολόκληρο το Σάββατο. Έτσι είναι 5 μέρες και τις 5 μέρες τα 2 απογεύματα δεν είναι εργασία. Και πάλι φωνάζουμε ότι είναι πολλή η δουλειά και σκοτωνόμαστε. Και κάνουμε απεργίες και για λεφτά και για ωράριο. Κι όλο κόβουμε, κι όλο κόβουμε. Να μην πολύ πραγμανώ. Θα ήθελα με αυτά τα 2-5 λόγια που σας είπα να σας πω ότι το κλίμα της εποχής μας είναι κλίμα ίσονος προσπαθίας. Της πιο μικρής προσπαθίας. Ό,τι μπορείς λιγότερο να κουραστείς. Σε ένα τέτοιο κλίμα έρχεται τώρα το Ευαγγέλιο να μας πει ότι πρέπει να κάνουμε αγώνα για την πνευματική μας ζωή. Όταν ο άλλος ακούσει μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο μικροτάτης ίσονος προσπαθίας ότι πρέπει να αγωνιστεί για την πνευματική του ζωή, είναι κάτι, πώς να σας το πω, δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να χωνέψει ότι πρέπει να αγωνιστεί. Δεν λέγει ο Κύριος αγωνίζεστε, σήμερα το ακούσατε. Αγωνίζεστε να μπείτε δια της στενής πύλης. Σήμερα, κύριε, οι πολλοί σωζόμενοι, ευαγγελική περικοπή σήμερα, ερώτησαν, Κύριε, είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν? Και ο Κύριος τι είπε? Ούτε αν είναι πολλοί, ούτε αν είναι λίγοι. Αγωνίζεστε εισελθήν. Το εισελθήν θα πει εισέρχομαι. Πού? Στη Βασιλεία του Θεού. Με ποιο τρόπο θα εισέλθω στη Βασιλεία του Θεού? Με το να αγωνιστώ. Χωρίς να αγωνιστώ είναι αδύνατον να μπορέσω να μπω εις τη Βασιλεία του Θεού. Θέλει αγώνα. Αλλά ολόκληρο το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο αγώνος. Ο Κύριος αγωνίστηκε πάνω στη γη παρότι το αναμάρτητος. Μας έδειξε με το καλό του παράδειγμα ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Δεν πρέπει λοιπόν και εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε? Αγαπητοί μου, δεν θα ήθελα πιο πολλά να σας πω. Ήδη συνεπληρώνεται μία ώρα. Πολλά πράγματα είπαμε. Είδατε πώς πρέπει να κινούμεθα. Πώς πρέπει να αντιλαμβανόμεθα την πνευματική ζωή. Πολλές φορές ζηλεύουμε κάποιον άνθρωπο με την καλή σημασία. Τον ζηλεύουμε πώς επέτυχε αυτός ο άνθρωπος. Έχει πραότητα, έχει ειρήνη, έχει ανιδιοτέλεια, έχει εργατικότητα, έχει τόσα αγαθά μέσα του. Πώς τα πέτυχε ο άνθρωπος αυτός? Αγωνίστηκε. Δεν γεννήθηκε κανείς, αγαπητοί μου, έτοιμος. Γεννιόμαστε αντιθέτως με το προπατορικό μας αμάρτημα και με τις ροπές και με τις κλίσεις προς το κακό. Θέλει αγώνα, θέλει πολύ αγώνα. Πάρτε στο θέμα του Ευαγγελίου, λέω πολλές φορές στη μελέτη, λέω σε μικρά παιδιά, παιδί μου, διάβαζε την Αγία Γραφή κάθε μέρα. Θα φτάσεις μια μέρα σε 10-20 χρόνια και θα αντιληφθείς το εξής, ότι μέσα στη ζωή σου κατάφερες να διαβάζεις και θα αποκτήσεις τη γνώση του Ευαγγελίου χωρίς να καταλάβεις τον κόπο. Εννοείς κοπιάς. Αλλά δεν θα είσαι καταλάβει. Γιατί? Γιατί δουλεύεις κάθε μέρα λίγο και λίγο και λίγο και κάποτε με το φασούλι. Το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Έτσι, αν κάθε μέρα βάζουμε τον κόπο της ημέρας για την ημέρα εκείνη και αγωνιζόμαστε για σήμερα, θα έρθει κάποια ευλογημένη ημέρα που θα έχουμε φτιάξει έναν ωραίον χριστιανόν άνθρωπο που θα είναι η αληθινή εικόνα του Θεού και θα έχει φτάσει εις το καθομοίωση, δηλαδή εις τη σωτηρία. Να σας ευλογεί ο Θεός. Και καλά Χριστούγεννα.